Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e mërkur 6 vjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës po vazhdon debati për projekt ligjin për buxhetin e vitit 2018. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se demarkacioni mund të shkatroj koalicionin qeverisës në Kosovë. Raportohet se presidenti amerikan Donald Trump sot do ta shpallë njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kuvendin e Kosovës sot po vazhdon debati për projekt buxhetin për vitin 2018. Kjo seancë filloi dje, por për shkak të numrit të madh të deputetëve për të marrë pjesë në debat, ajo ka vazhduar edhe sot. Ministri i Financave i Kosovës, Bedri Hamza, ka propozuar që buxheti për vitin 2018 të jetë afro 1 miliard 900 milion euro. Ai ka vlerësuar se buxheti do të mundësoj rritje ekonomike në shkallën 4.6%. Por deputetet e opozitës e kanë kritikuar ashpër projekt buxhetin e Kosovës për vitin 2018. Kombet e Bashkuara kërkojnë nga autoritetet në Kosovë që ta kenë një strategji të qartë për të ndalur luftëtarët potencial që të mos u bashkohen ekstremistëve islamik në Siri dhe Irak dhe të ofrojë më tepër mundësi për punësim dhe arsim. Në një raport të pavarur të autorizuar nga Kombet e Bashkuara, janë ekzaminuar luftëtarët e kthyer nga jashtë dhe shkaqet që ndikuan që kosovarët të bashkohen grupeve ekstremiste, raporton agjencia AP. Në raport po ashtu kërkohet nga Kosova dhe organet të ndërkombëtare që të zhvillojnë politika më të mira për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Sipas policisë së Kosovës, 335 shtetas kishin udhëtuar ose ishin zënë në rrugë për në zonat e konflikteve në Siri dhe Irak prej vitit 2012, raporton agjencia AP. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara u kanë thënë medjave se presidenti Donald Trump gjatë ditës së sotme do ta njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe do ta filloj lëvizjen ambasadës amerikane nga Tel Avivi në këtë qytet të lashtë. Në këtë vendim i cili rrezikon që të shkaktojë dhunë në lindjen e mesme, zoti Trump në fjalimin e parapar do të shpallë se ka urdhëruar zhvillimin e një plani për lëvizjen ambasadës nga Tel Avivi në një proces që pritet të zgjasë 3 ose 4 vjet, kanë thënë zyrtarët. Shumë shtete nuk e njohin sovranitetin e Izraelit ndaj gjithë qytetit të Jerusalemit, ku ndodhen vende që konsiderohen të shenjta nga muslimanët, hebrejt dhe të krishterët. Duma shtetërore ruse ka votuar për të mos lejuar hyrjen në këtë institucion të kompanive mediale amerikane, të cilat nga qeveria në Moskë janë klasifikuar si agjent të jashtëm. Për këtë masë votuan 413 ligjvënës në këtë dhomë të ulët të parlamentit të Rusisë, ndërsa kundër ishte vetëm një votë. Kjo do thotë se reporterët e Radios Evropa e Lirë, Radio Liria dhe të zërit të Amerikës, që dje ishin klasifikuar si agent të jashtëm nga Ministria Drejtësisë së Rusisë, nuk do të mund të hyjnë në këtë institucion. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveria e Kosovës do të ketë probleme të mëdha për shkak të mospajtimeve të partnerëve të koalicionit qeverisës për çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Përfaqësuesit e partive brenda koalicionit qeverisës edhe dje i kanë shprehur kundërshtimet e tyre lidhur me këtë çështje. Analistët thonë se çështja e demarkacionit është pyka që do ta çajë qeverinë Haradinaj dhe se Kosovën e presin zgjedhje të parakoshme. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se qëndrimet e kundërta të partnerëve të koalicionit qeverisës lidhur me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do ta vënë në pikë pyetje të madhe vazhdimësi në këtij koalicioni.
Dallimet që janë mes partnerëve të koalicionit do të shprehen në votim, ndërsa interesi i partnerëve mbetet a do ta vazhdojnë bashkëqeverisën apo jo. Një arsye është demarkacioni ose shënimi vizë kufitare, por nuk është arsyeja kryesore, por mund të jetë vetëm shkasi.
Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që në rast se qeveria e kryeministrit Haradinaj nuk e tejkalon problemin e demarkacionit me Malin e Zi, do ta ketë problem të madh moral që ta vazhdojë qeverisjen.
Një gjë duhet të jetë e qartë që çështja e demarkacionit nuk mund të mbetet ezull. Pra duhet të ketë zgjidhje apo alternativa. Nuk guxon qeveria Haradinaj që të thotë se ne jemi kundër këtij formati të demarkacionit. Qeveria Haradinaj do të ketë probleme të mëdha edhe brenda koalicionit, por edhe në raport me partnerën ndërkombëtar që të arsytoj vazhdimësinë e saj nëse nuk ka ide se si të ballafaqohet me problemin e demarkacionit.
Në anën tjetër, vet kryeministri Haradinaj, i cili është edhe lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë ditë më parë se vota e tij do të jetë kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Dallimet rreth kësaj çështje kanë vazhduar edhe të martën. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se çështja kufirit me Malin e Zi duhet të përfundojë.
Lëni ato fjalëra me maja të kodrave, cilat janë. S'po duam të ndalim atë. Jemi duke dëmtuar një krijesë i cili është shtet i pavarur dhe sovran, siç është Republika e Kosovës.
Por shefi grupit parlamentar i Nismës për Kosovën, Sherif Bilalli, ka theksuar se deputetët e këtij subjekti politik brenda koalicionit qeverisës do të jenë kundër ratifikimit të marrëveshjes.
Kanë qenë kundër demarkacionit dhe vazhdojnë të jenë kundër këtij versioni dhe nuk është fundi i botës.
Politologu Tahiri vlerëson se qeveria aktuale e vendit është në krizë, të cilën nuk do të mund ta kalojë.
Debatet e tashme në kuvend do të jenë shkak që njemi partneri koalicionit të alëshoj koalicionin dhe vendit të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Analisti Muaxhiri vlerëson që partnerët e koalicionit qeverisës kanë gabuar që në fillim të arritjes së marrëveshjes së tyre, që nuk e kanë pasur një ide për dalje nga nyja që ka krijuar çështja e demarkacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të distribucionit të furnizimit me energji elektrike, i njohur si KEDS në Kosovë, thonë se situata me furnizim me rrymë elektrike nuk është e favorshme. Sipas tyre, kjo mungesë deri në një mas, po kompenzohet me import të rrymës elektrike nga vendet e rajonit dhe kështu po shmanget kriza. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, tha për Radio Evropa e Lirë, se struktura aktuale e furnizimit me energji elektrike nuk është në situatë favorshme. Pjesa më e madhe e furnizimit me energji elektrike, shton Buzhala, është duke u mbuluar nga importi.
Situata sa i përket furnizimit me energji elektrike është pa ndërprerje aktualisht. Importi aktual është domethënë 500 megawatt energji elektrike. Kemi do të thotë sepse është vetëm një bllok në prodhim. Prodhimi është do të thotë në pikën minimale. Mirë, po jemi të mbuluar nga importi, sigurisht që situata do të ishte shumë më mirë se do kemi një prodhim më të madh me energji elektrike.
Mungesa e mjaftueshme e prodhimit të energjisë elektrike sipas Korporatës Energjetike të Kosovës ka ardhur si pasojë e shpenzimit të rezervave të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike, si dhe vonesës së zhvendosjes së banorëve të fshatit Shqipitull dhe Hade, zona këto ku do të bëhen mije në kërkim të rezervave të thonxhillit. Për të shmangur krizën energjetike, tani sa kohë është kërkuar zhvendosja e banorëve nga këto zona, por disa nga banorët kanë kundërshtuar marrëveshjet për zhvendosje. Ndërkohë, Korporata Energjetike e Kosovës ka paralajmëruar se nga vonesat për nënshkrimin e marrëveshjeve për zhvendosje që po shkaktojnë banorët e fshatit Shqipitull dhe Hade, po rrezikohet që vendi të mbetet pa energji elektrike. Arben Gjukaj, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, ju bën thirrje banorëve që janë në këto zona të shfrytëzojnë të drejtën e tyre brenda afateve ligjore dhe të nënshkruajnë marrëveshjet për zhvendosje.
Edhe tash gjitha ato kërkesa që kanë pas tashmë janë të adresuara që ti vinë të nënshkruaj marrëveshjet miqësore. Në kundërshtim, ju e dini se me datën 1 dhjetor qeveria ka marrë një vendim preliminar për gjithë zonën, pas 15 ditëve pritet vendim pavëmendtar që në kupton se banorët duhet të kalojnë me lejet shfrytëzimit.
Gjukaj thot se kanë paralajmëruar të gjitha institucionet relevante se Sina e Dimrit do të jetë sfiduese sa i përket rezervave të qymyret.
Gushti në vitin 2016 do thot para 15 muajve, 16 muajve dhe ne deri tani kemi punu me rezervat që i kemi kriju vitit e kaluara. Ndërsa ky dimër do të jetë sfidues dhe ne jemi detyruar se të kemi një dinamë të kufizuar derisa të stresohet apo të zgjidhet të thjesht shpërndimi i fshatit Shqipitull.
Ndërkohë zëdhënësi i Kecit Buzhala thot se presin që kjo situatë e prodhimit me energji elektrike të përmirësohet, pasi që importi e energjisë elektrike në kohën kur kërkesa arritet është i vështirë.
Sigurimi i importit në këto kohë është jashtëzakonisht i vështirë për shkak të rritjes së kërkesës për energji jo vetëm në Kosovë, por në vendet e rajonit dhe dje që një pjesë më të madhe të energjisë elektrike importohet nga vendet e rajonit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vendimi i djeshëm i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për të mos e lejuar Rusinë që të jetë pjesëmarrëse e lojrave olimpike dimërore në Korenë Jugore në shkurt të vitit ardhshëm ka shkaktuar reagime të ndryshme. Derisa autoritetet olimpike dhe politike ruse janë shprehur të shokuar dhe të tmerruar, një në pjesë të tjera ka pasur reagime pozitive ndaj këtij vendimi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Reagimet në botë ndaj vendimit për mos lejimin e Rusisë për të marrë pjesë në lojrat olimpike dimërore në vitin 2018, për shkak të akuzave për doping të sponsorizuar nga shteti, diku ishin shokuese, ndërsa diku janë pritur me duar trokitje. Autoritetet kundër dopingut e kanë mirëpritur këtë vendim të djeshëm nga Komiteti Ndërkombëtar Olimpik, shkurtimisht KON, si një kthesë rëndësishme në luftën kundër dopingut, e cila do të ketë ndikim të madh në dekurajimin për përdorim ilegal të drogës. Atletet e pastër kanë arritur një triumf të rëndësishëm, tha Travis Tygart, shefi i agjencisë amerikane kundër dopingut dhe kritik udhëheqës i Rusisë, i cili e kishte akuzuar Moskën për rrëmbim të lojrave olimpike në Soçi në vitin e 2014. Komiteti Olimpik i Shteteve të Bashkuara e ka përshëndetur atë, që e ka cilësuar si vendim të fuqishëm dhe parimor të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Hetuesi kanadez Richard McLaren, i cili ishte autori dy raporteve madhore vitin e kaluar, ku ishin zbuluar skemat të shtetërore ruse për të ndihmuar sportistët rus për të përdorë drogë dhe për të fshehur këtë, e ka uruar KONin për këtë vendim dhe theksoi se ne duhet ta ndryshojmë kulturën e sportit nga mentaliteti fitores me çdo kusht në atë që e mbështet garën korrekte. Derisa autoritetet ruse janë shprehur të shokuara dhe të tmerruar me këtë vendim, ata nuk kanë paralajmëruar hakmarrjen në formë të bojkotimit të Olimpiadës, që mendohej se ishte propozuar nga disa ligjvënës rus. Disa zyrtar rus ishin të kënaqur me vendimin e KONit, që sportistët rus, që dëshmojnë se nuk kanë përdorë drogë, do të mund të marrin pjesë në lojrat të dimërore olimpike në Pyeongchang të Koreas Jugore në shkurt të vitit të ardhshëm. Por presidenti Komitetit Olimpik të Rusisë, Aleksandr Zhukov, tha se ndëshkimi të pafajshmit është i padrejtë dhe jo moral. Kjo në tërsi është kundër parimeve bazike olimpike, është cituar Zhukov nga agjencia ruse e lajmeve R-Sport. Megjithatë, ajo ka përshëndetur vendimin e KONit për të lejuar sportistët e pastër të marrin pjesë si sportist olimpik nga Rusia. KONi tha se disa sportistë të pastër rus do të lejohen të garojnë nën kushte të ashpra, që do thotë se ata duhet të jenë të pastër nga përdorimi i drogës në të kaluarën, duhet të kalojnë testet për drogë dhe të bartin uniform neutrale. Bordi ekzekutiv i KONit e mori vendimin për moslejimin e ekipit të Rusisë për të marrë pjesë në lojrat olimpike dimërore 2018, pas e shqyrtimit të rekomandimeve dhe gjetjeve të një komisioni i udhëhequr nga ish presidenti i Zvicrës Samuel Schmid, i cili ka zhvilluar hetime për akuzat për sponsorizim shtetëror të dopingut në Rusi. KONi tha se raporti zotit Schmid ka konfirmuar manipulimin sistematik të rregullave dhe sistemit antidoping në Rusi. Presidenti KONit Thomas Bach tha se masat ndëshkuese kundër Rusisë janë bërë për shkak të një sulme të paprecedent kundër integritetit të lojrave olimpike dhe sportit. Por zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, në rrjetin Facebook ka shkruar se Rusia do të mbijetojë. Presidenti Vladimir Putin dhe zyrtarët e tjerë rus i kanë hedhur poshtë akuzat për çfarëdo përfshirjeje shtetërore në rastet e dopingut. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në kuvendin e Kosovës po vazhdon debati për projekt ligjin për buxhetin e vitit 2018. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se demarkacioni mund të shkatërrojë koalicionin qeverisës në Kosovë. Raportohet se presidenti amerikan Donald Trump sot do të shpallë njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.